Bi estrategia leian txabismoaren aurka. Beinat Mujika Telleria. Txabismoak 27 urte daramatza agintean Venezuelan eta askotarikoak izan dira aurka egin dion oposizioaren formak. Gaur egun, Maria Corina Machado, Bente Venezuela, da oposizioaren aurpegirik ezagunena, baina haren itzalera mugatu gabe, Venezuelako oposizioaren erradiografia bat egin dute telefonoz. Alonso Moleiro, El País egunkariko kazetariak, Caracas, 1972 eta Carmen Beatriz Fernández analista politiko eta Nafarroako Unibertsitateko komunikazio politikoko irakasleak, Caracas, 1974. Nazioarteak bi aurpegirekin lotzen du Venezuelako oposizioa gaur egun. 2025 bakearen Nobel saridun Maria Corina Machado ultrarekin. Oposizioaren hautagaia zen 2024 presidentetzarako hauteskundeetan, baina inabilitatu egin zuten, eta hauteskundeetan Machadoren ordez hautagai izandakoarekin Edmundo Gonzálezekin. Espainian bizi da gaur egun, Venezuelatik erbesteratuta. Haien aurretik lehen lerroan aritu ziren, besteak beste Leopoldo López, Juan Guaido, Enrique Capriles eta Manuel Rosales. Baina oposizioa aurpegi horietara mugatzea ez da oposizioaren irudi osoa erakustea. Izan ere, asko dira oposizioan dauden alderdiak. Behin baino gehiagotan berrantolatu dira eta azken urteetan hainbat lidergo, estrategia eta ikuspegi eman dituen segida bat izan da. Fernándezek zehaztu duenez, oposizioaren barruan dauden adarrak bat datoz bi ideiatan, txabismoa gaitzesten dute eta galdutako demokrazia berreskuratu asmo dute. Baina estrategia desberdinak dauzkate ofizialismoari aurre egiteko. Hori dagokionez, gaineratu du normala dela halako talde handi baten barruan ideia edo iritzi desberdinetako jendea biltzea. Leia bizia dago eta horrek batasuna zailtzen du. Hala ere, bat eginda joan dira hauteskunde garai garrantzitsu bakoitzean zehaztu du. Chávez 1989an gobernura iritsi zenetik oposizioak porrot egin du Miraflores jauregira iristen ahal egin du den bakoitzean. Moleirok adierazi du oposizioak beti hartu izan duela Venezuelako espektro politikoaren eremu handi bat eta ez direla zokoratutako gutxieneko soil bat. Zehaztu duenez, Chávez 2013an hil eta Nicolás Maduro agintera iritsi arte herritar gehienak txabistak ziren. Madurorekin, ordea, herrialdearen egoerak okerrera egin zuela adierazi du. Oposizioa zer den ez da ondo ulertu. Jende askok uste zuen privilegioak galdu zituzten aberatsen talde bat zela oposizioa. Baina Maduroren gobernua tarteko gero eta protesta gehiago ikusten zen eta oposizioak tokia bereganatu zuen. 2015an ezarri du lehen mugarria Moleirok Mud Batasun Nazionaleko mahaia oposizioko aliantzak parlamenturako hauteskundeak irabazi zituenean oposizioaren lehen garaipena izan zen Chávez agintera iritsi zenetik. Ordura arte herrialdea txabista zen eta izateari utzi zion. Guaido testuinguru horretan ahalegindu zen altxamendua egiten. Venezuelako Asamblea Nazionaleko presidentea zen garai hartan eta behin-behineko presidente izendatu zuen bere burua 2019ko urtarrilean. Baina porrot egin zuen. Handik gutxira Madurok Mud inabilitatu zuen eta horren ostean iritsi zen gaur egungo aliantza. PUD Plataforma Unitario Demokratikoa. Plataforma horretan, hiru pentsaera garbi desberdindu ditu Moleirok. Alderdi bigunago bat, gobernuaren gandik gertuen dagoena. Zentroko alderdi bat. Eta muturreko bat. Hor zegoen Machado. Gerora, ordea, plataforma arazoak izaten hasi zela adierazi du Moleirok eta herritarrak erradikalizatu egin zirela. Horrek eragina izan zuen oposizioko aliantzan ere. Erradikalek eta zentrokoek bat egin zuten alderdi erradikalak dena bereganatu zuelako. hor gailendu zen Machado. Beti egonda txabismoarekin negoziatzearen aurka azaldu du Moleirok. Eta Fernandezek zehaztu. Konfrontazioaren bidez egiten dute erresistentzia eta 2024ko hauteskundeetan ateratako emaitza dute euskarri. Hortaz, egungo oposizioa bi taldetan banatu dela esan daiteke, txabismoari kontra egin arren haiekin negoziatzeko pres daudenak eta matxadistak. Lehenak 115 inguru dira Moleiroren ustez eta Machadoren aldekoak 180tik gora. Fernandezek zehaztu du Delcy Rodríguez Venezuelako jarduneko presidentearen gobernuak begikoago dituela lehenbizikoak, ofizialismoarekin bizitzeko itun bat adostu duten alderdiak edo mugimenduak. Fernandezen esanetan, ez dago alde handirik urtarrilaren 3an Donald Trumpa beetako presidenteak Maduro baitu baino lehen zegoen oposizioaren eta horren ostean gelditu den oposizioaren artean. 2024ko hauteskundetako bera da gutxi gora behera. Demokrazia gosea duen gizarte bat da Venezuelakoa eta bi aukera ikusten ditu. Delcy Rodríguezen gobernua amaierara iristea edo gobernu hori hauteskunde demokratiko baten bidez legitimatzea. Hauteskunde horiek dira Venezuelako oposizioaren kezka nagusietako bat. Trumpek eta haren gobernuak Venezuelako gobernua legitimatu dute eta baztertu egin dute hauteskundeak epe laburrean egitea. Bada, horren arira, poder eta estrategia atariak inkesta bat argitaratu zuen martxoan. Hauteskundeak noiz egin beharko liratekeen galdetu zuten eta inkestan parte hartu dutenen 64% uste dute aurten egin beharko liratekeela. Horretarako, AEB-en babesa ezinbestekoa da, Moleirok nabarmendu duenez. Machadok, esaterako, sona handia du. Baina berak ziurtatu izan duenaren kontrara ez dauka militarren babesik. Hala ere, Bente Venezuela alderdiko liderrari dagokionez, Moleirok esan du ez duela herritarren babesa galdu eta galdu badu oso gutxi galdu dela. Hori bai, oposizioan bertan kritika ugari jasotzen dituela baieztatu du. Oposizioaren barruan aurka egiten dion jende asko dago. Kritika ugari jasotzen ditu. Askok nahiago dute txabismoak gobernuan jarraitzea Machado Miraflores jauregira iristea baino gehiago. Gorroto kontua da.